Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Ένα διάστημα ξαναζήσαμε με τη Γυρά Εκάδη κάπως από εκείνα τα παλιά προπολεμικά φεγγάρια του Μέλιτος. Δεν είχε πια τον εγγονό της να μαλώνει για να περνάει την ώρα της και άρχισε να μου έρχεται συχνά. Ερχόταν και με έπαιρνε εκείνη ή πήγαινα και την έπαιρνα εγώ από το σπίτι της και κατεβαίναμε στο συνεταιρισμό της Ενώσεως Συντακτών και παίρναμε τα τρόφιμα του δελτίου της. Δεν τα χρειαζόταν πια όλα, τα περισσότερα τα παίρνα εγώ και ό,τι μας περίσσευε τα έδινα στην Κλειό. Ήταν κρίμα να πηγαίνουν χαμένα. Ο κόσμος δεν πέθανε πια στους δρόμους από την πείνα όπως το 41, αλλά τα τρόφιμα εξακολουθούσαν να είναι δυσέβρετα και πανάκριβα. Η μαύρη αγορά οργίαζε, οι τιμές ανέβαιναν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν τολμούσα πια να χαλάσω παραπάνω από μια χρυσή τη φορά. Ώσπου να την ξοδέψεις, τα εκατομμύρια γινόντουσαν δισεκατομμύρια ή μάλλον τα δισεκατομμύρια εκατομμύρια.
Κανέναν δεν συλλεύω σε τούτη τη ζωή. Το χρήμα δεν γυρεύω, ό,τι θέλω το έχω βρει. Ξεχνώ τα βάσανά μου κι ας μάθει ο καθής πως βρήκα τη χαρά μου και πως είμαι ευτυχής. Τα πλούτη μου είναι βαρύ και ούτε τα ζητώ. Τα ριό μου το φεγγάρι αν μου χάριζαν κι αυτό. Κανέναν δεν συλλεύω για να είμαι ειλικρινής. Εναν δε συλλεύω γιατί είμαι ευτυχής.
Φυσικά δεν πήγαινα μονάχα για τα τρόφιμα. Δεν πήγαινα επειδή είμαι σφυροντολόγα, όπως έλεγε αυτό το αχάριστο έκτρωμα της φύσεως. Πήγαινα βεβαίως και για τα τρόφιμα, αλλά περισσότερο πήγαινα για την παρέα. Την εποχή εκείνη δεν παίζαμε πια χαρτιά τόσο συχνά όσο άλλοτε. Η συντροφιά είχε αρχίσει να διαλύεται. Ήθελα να βγω κι εγώ για μια σταλιά έξω, να πάρω τον αέρα μου. Μόνον όποιος έμεινε 4 χρόνια με τη θεία Κατίνκο μπορεί να με καταλάβει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, παρόλο που είχαμε ψυχραθεί λιγάκι, δεν είχα πάψει να την αγαπώ. Πηγαίναμε και καθόμαστε στη Νουρά και πιάναμε κουβέντα με τις κυρίες των άλλων δημοσιογράφων. Περνούσε ευχάριστα η ώρα. Μαθαίναμε του κόσμου τα κουτσομπολιά και όλα τα νέα του πολέμου. Γιατί ύστερα από τη λαχτάρα που είχαμε πάρει κι εμείς και η Ντεγιόν εκείνο το βράδυ με τον Πέτρο, δεν κουτούσαμε πια να πιάσουμε Λονδίνο. Για πρώτη φορά στη ζωή μου έβλεπα ανθρώπους πως τότε ήξερα μόνον εξ ονόματος. Ποιητές, λογοτέχνες και ούτω καθεξής. Άκουγα τον υπάλληλο που φώναζε «Κύριε Βάρναλη, θα πάρετε τα κουνουπίδια σας ή όχι?» και μου φαινόταν τόσο αστείο. Δεν είχα διαβάσει ποτέ τίποτα του Βάρναλη. Εδώ που τα λέμε, δεν μ' άρεσε ποτέ η ποίηση. Για μένα υπήρξε πάντα το σύμβολο όλων εκείνων που με είχαν χωρίσει από τον Αργύρι. Αλλά βεβαίως τον είχα ακουστά. «Για φαντάσου», έλεγα με το νου μου, «τρώνε και οι ποιητές κουνουπίδια?» Το ξέρω, ήταν αφελές εκ μέρους μου. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν ήμουνα καμιά παιδούλα, ούτε είχα μεγαλώσει σε άξιστο περιβάλλον. Ο Μακαρίτης, ο μπαμπάς, είχε σχέση με ένα σωρό διανοουμένους. Ήξερε προσωπικά τον ίδιο τον Παλαμά. Βεβαίως ήταν συνάδελφοι στο πανεπιστήμιο. Του είχε χαρίσει μάλιστα και μια ποιητική συλλογή με μια πολύ κολακευτική αφιέρωση. Το θυμήθηκα την ημέρα του συμβάντος με την υπηρέτριά του. Είχαμε πάει με την κυρά Εκάβη στο πρατήριο της Τοάς Πάπου να πάρουμε τα λαχανικά. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος. Άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες ψυχάλες. Καθώς μπαίναμε κάτω από το υπόστεγο για να μην βραχούμε, μερικοί από τους έξυπνους που δεν λείπουν ποτέ από την Ελλάδα άφησαν την ουρά και χώθηκαν μπροστά. Ή από πίσω άρχισαν να διαμαρτύρονται και να βρίζουν. Ο Θεός να σε φυλάει από δημοσιογράφους όταν ανοίξουν τη χαβούζα τους, έλεγα με το νου μου. Μερικοί από δάφτους ήταν πραγματικώς αντιπαθέστατοι. Ένας κατακουζινός ήταν ο πιο γλιώδης τύπος που είχα δει ποτέ στα μάτια μου. Μα ξαφνικά έγινε ησυχία. Έπαψαν οι φωνές και οι αντεκλήσεις. Νόμιζε κανείς πως η βρωμοπαράγκα με τα λαχανικά είχε μεταμορφωθεί ως διαμαγεία σε εκκλησία. Ο κόσμος παραμέρισε για να κάνει τόπο σε μια κοπέλα του λαού να περάσει μπροστά. «Πώς είναι ο κύριος Παλαμάς?» της λέει ένας δημοσιογράφος και περίμενε να ακούσει την απάντησή της σαν να εξαρτάται από αυτήν η σωτηρία ή η καταστροφή της Ελλάδας. Την εποχή εκείνη ο Παλαμάς έπνεε τα λίστια. Ύστερα της έκανε τόπο κι αυτός να περάσει με ένα σεβασμό σαν να ήταν όχι η υπηρέτριά του όπως έμαθα εκ των υστέρων αλλά ο ίδιος ο ποιητής. Όχι. Δεν μεγάλωσα σε άξεστο περιβάλλον, αλλά για πρώτη φορά βρέθηκα τόσο κοντά σε έναν κόσμο στον οποίο είχα ανέκαθεν ονειρευτεί να μπω.
Κανέναν δεν ζηλεύω σε τούτη τη ζωή. Το χρήμα δεν γυρεύω, ό,τι θέλω το έχω βρει. Ξεχνώ τα βάσανά μου κι ας μάθει ο καθής πως βρήκα τη χαρά μου και πως είμαι ευτυχής. Τα πλούτη μου είναι βάρη και ούτε τα ζητώ. Βάριο μου το φεγγάρι αν μου χάριζαν κι αυτό. Κανέναν δεν ζηλεύω για να είμαι ειλικρινής. Κανέναν δεν ζηλεύω γιατί είμαι ευτυχής.
Και μέσα σε αυτό τον κόσμο ανεκάλυπτα επίσης για πρώτη φορά μια καινούργια κυρά Εκάβη. Ζωηρή και πνευματώδη όπως πάντα, αλλά με έναν εντελώς καινούριο αέρα, κοινωνικός πολύ ψηλότερα από ό,τι είχα υποπτευθεί ως τότε. Οι δημοσιογράφοι της μιλούσαν με σεβασμό και ρωτούσαν με ενδιαφέρον να μάθουν νέα του Θόδωρου. Η ίδια φερόταν μέσα σε εκείνο το απαιτητικό συνάφι των διανοωμένων σαν ψάρι στο νερό. Μια μέρα περιμέναμε τη σειρά μας καθισμένα σε ένα πεζούλι μπροστά στο πρατήριο. Πλάι στην κυρά Εκάβη καθόταν μια κυρία πελωρίων διαστάσεων με μία από εκείνες τις καπελίνες παλιάς μόδας στο κεφάλι φορτωμένη ψεύτικους μενεξέδες. «Ποια είναι αυτή?» έσπαγα το κεφάλι μου. «Κάπου την έχω δει. Και φοράει και καπέλο και μενεξέδες». Την εποχή εκείνη είχαμε καταργήσει τα τις κάλτσες και τα καπέλα. Η κυρά Εκάβη είχε πιάσει κουβέντα μαζί της. Της έλεγε μια ιστορία. «Ξέρεις ποια είναι αυτή?» της λέω όταν βγήκαμε έξω. Είχα ρωτήσει τη διπλανή μου και μου είχε πει. «Όποια και να ήταν το ίδιο μου κάνει», μου λέει χαμογελώντας φιλάρεσκα. Βεβαίως ανέκαθεν θαύμαζα το λέγιν της, αλλά όταν την είδα να μιλάει σαν νήσι προς ίση με τη Σπανούδη και να την κάνει η κυρά Εκάβη τη Σπανούδη να λύνεται στα γέλια, άρχισα να σκέπτομαι μήπως την είχα υποτιμήσει λιγάκι. Τον καιρό που ζούσε ο συγχωρεμένος ο Αντώνης, είχα βεβαίως δεχτεί την κυρά Εκάβη στο σπίτι μου, αλλά παρόλο που την αγαπούσα, την αμαρτία μου τη λέω, δεν τη θεώρησα ποτέ κοινωνικός ίση μου. Τώρα έβλεπα πως είχα πέσει λιγάκι έξω. Στο κάτω-κάτω της γραφής, τι ήταν ο Αντώνης? Ένας εργολάβος που κυλιόταν όλη η μέρα στα τσιμέντα και τον ασβέστη. Είχαμε βεβαίως περισσότερα λεφτά από την κυρά Εκάβη. Μα τα λεφτά δεν κάνουν τον άνθρωπο. Θυμήθηκα τον τρόπο που της φέρθηκα όταν μου έκανε τον υπαινιγμό περί γάμου με το Θόδωρο και αισθάνθηκα ντροπή. Όχι πως είμαι καμία σνόπ, όπως μου λέει η έξυπνη κόρη μου, αλλά από τη μια μεριά ήξερα ότι ακόμα και αν ο Θόδωρος ήταν σε θέση να μου παράσει όλες τις εγγυήσεις που ζητάει μια γυναίκα όταν παντρεύεται στην ηλικία μου, θα ήταν ασύλληπτο να δεχθώ να γίνω νύφη της κυρά Εκάβης και κουνιάδα του Δημήτρη. Απ' την άλλη μεριά, την εποχή εκείνη και τον πρίγκιπα του παραμυθιού να μου πρότειναν, πάλι όχι θα έλεγα.
Δεν θέλω πίσω να γυρίσεις και να μου θυμίσεις και πάλι τα παλιά. Δεν θέλω να έρθεις να δακρύσεις και να με μεθύσεις με ψεύτικα φιλιά. Δεν θέλω να θυμάμαι τα χάδια, την ψυχή σου την άδεια, την πλανέφτρα σου αγκαλιά. Θέλω να μπορούσε να γίνει, να βρω λίγη γαλήνη, έστω και μια βραδιά. Θέλω να κυλήσει ο χρόνος και να σβήσει ο πόνος που έχω μες στην καρδιά. Θέλω ένα θαύμα να γίνει και να μη σ' αγαπώ. Θέλω, μα η αγάπη δεν μ' αφήνει όσα θέλω να σου πω. Θέλω να μπορούσε να γίνει να βρω λίγη γαλήνη.
Στο μεταξύ είχα αρχίσει να σκέπτομαι τα πράγματα διαφορετικά. Και ποιος μπορεί να με κατηγορήσει? Η άθλια συμπεριφορά της κόρης μου, που γινόταν κάθε μέρα και χειρότερη, με έκανε να αμφιβάλλω αν μπορούσα να βασιστώ σε αυτήν για να περάσω ήρεμα γυράτια. Ενώ τώρα που είμαι ακόμα νέα και κάνω εγώ κουμάντο, μου ψήνει το ψάρι στα χείλη, έλεγα, σκέψου τι θα γίνει όταν γεράσω και πέσω στα χέρια της. Θα με φάει με τα δόντια της. Συγχρόνως είχα αρχίσει να νιώθω μια φοβερή μοναξιά. Αχ, όσα μειονεκτήματα και να έχει ο γάμος, τι τα θέλετε. Είναι μεγάλο πράγμα να μπορείς να πέφτεις στο κρεβάτι με τον άνθρωπό σου και να τα λέτε ο ένας τον άλλον τα βάσανά σας και τις στεναχώριες σας.
Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά, κι όλη μέρα γελάς λόγια λες τρυφερά και γεμίζεις το σπίτι χαρά. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω. Παίρνουν γεμάτες χαρές, πάντα με την ίδια που λέγαμε τάξη. Άλλο δεν προσμένω καλό και μόναχα παρακαλώ, στη ζωή μας τίποτα να μην αλλάξει. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά, κι όλη μέρα γελάς λόγια λες τρυφερά και γεμίζεις το σπίτι χαρά. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας
και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω.
Τι κρίμα σκεφτόμουν. Αν ο Θόδωρος ήταν ελεύθερος από οικογενειακές υποχρεώσεις, δεν θα υπήρχε ίσως πιο ιδεώδης λύσης. Μπορεί να μην έχει λεφτά, αλλά έχω εγώ. Είχα ακόμα κάμποσες λίρες. Την ξυλία που θα μπορούσα κάλλιστα να την νοικιάσω μόλις θάσιαζε η κατάσταση, και είχα ακόμα και το σπίτι. Ένα μήνα μετά την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, είχε βρεθεί επιτέλους ενοικιαστής. Ένας μαυραγορίτης από τη Θήβα, που το πήρε με τα έπιπλα. Το νίκη έτρεχε, δεν είχα ανάγκη να πάρω γέρο άνδρα, να κάνω την νοσοκόμα. Αλλά φυσικά, από όλα αυτά, δεν είπα λέξη στην κυρά Εκάβη. Ούτε την άφησα ποτέ να μαντέψει το παραμικρό. Το ξέχασα γρήγορα κι εγώ ίδια. Το απέρριψα ως εντελώς απίθανο και απραγματοποίητο.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.